Kom ons lees daar saam. Ons is by Lukas 7 vanaf vers 36. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en hy plek aan die tafel ingeneem. 'N Sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie. Hy gaan staan agter Jesus by sy voete en huil. Soos haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog en hulle gesoen en met reukolie gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself: "Hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak. Sy is 'n sondares." Maar Jesus breek hom aan en sê vir hom: "Sien hom, ek het iets om vir jou te sê." "Meneer, sê dit maar," antwoord hy. Jesus sê toe: "Twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld, die ander R50. Omdat hulle niks gehad het om hom te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys?" Simon antwoord: "Ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskel het." "Jou antwoord is heeltemal reg," sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: "Sien jy hierdie vrou? Sy het in jou huis ingekom en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare dit afgedroog. En soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou my voete te soen nie. My kop het jy eens met olie gesalf nie, en sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes, wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde." En Jesus sê vir haar: "Jou sondes is vergewe." Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê: "Wie is hierdie man dat hy self sondes vergewe?" Maar Jesus sê vir die vrou: "Jou geloof het jou gered, gaan in vrede." Net so oomblik weer by vers 47. "Ek sê vir jou, omdat haar sondes baie was, vergewe is, daarom het sy baie, bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde." Nou, miskien net gou so 'n agtergrondjie van hierdie gedeelte in hierdie verhaal wat afspeel, om dit te kan verstaan. Hierdie gedeelte speel af, as jy nou Matteus 11 gaan lees, dan kry jy die gelyke gedeelte daarvan, wat die Here Jesus praat, en dis vir die tekst wat hier opstaan: "Kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is." Dit is 'n uitnodiging daar ook, wat hy in die dorpie gegee het voor baie mense. En die vrou was onder die skare gewees, wat in die oggend na hierdie boodskap toe so geluister het, en die Here wat haar geraak het ook, en tot bekering gekom het ook. En Simon was ook deel van daai skare wat geluister het na hierdie boodskap van die Here Jesus Christus. En soos partykeer gebruik was, as daar 'n goeie en 'n bekende prediker of 'n spreker op 'n dorp is, dan word hy na iemand se huis toe, en gewoonlik een van die belangrike ouens se huis toe genooi, en Simon nooi hom toe na die huis toe. Nou, daar is 'n bietjie 'n verskil by party mense oor die motief waaroor Simon dit gedoen het, maar ek dink dit is irrelevant. Miskien was dit met kwade bedagte, want die fariseers het al begin teen die Here span om iets te soek om teen hom in te bring. Het kan moontlik wees dat hy die Here Jesus ingenooi het om te kyk of hy iets gaan doen om teen die Here te draai. Dit kan ook wees, en ek vermoed dit is maar die tweede genoemde, dat dit net werklike belangstelling was, en dat hy, het is allemaal fariseer, en hier is nou 'n belangrike ou wat 'n invloed het op die dorp, en mense kyk na hom, en as hy by my kom, dan lyk ek ons maar beter, dis ons maar hoe ons as mense is. En die gebruik van die dag was, as iemand belangrik by jou kom eet, julle weet hoe eet, hulle sit nie aan tafel soos ons nie, hulle lees so sywaarts en eet, dat jou voete wat vuil is weg van die tafel af is, dit is die gebruik gewees. En as jy 'n belangrike ou het wat jou by jou kom eet, dan is die deure en die vensters oopgehou, sodat die mense van die dorp kan buite staan en kan hulle luister na die gesprekke en kan inneem wat gebeur het. En dan verstaan mens nou hoe die vrou in kon kom en moontlik tussen gelyk het soos die diensknegte, so die deure en goed is oop, mense staan en luister, almal is rondom, en die vrou wat dan inkom en kom luister. Net so 'n kantnota, dis nie Maria Magdalena nie, party ons verwar het met Maria Magdalena. As mens kyk na die kronologie van gebeure, het sy al tot bekering gekom voor hierdie punt. En as jy net aanlees in hoofstuk 8 vers 2, dan sien jy hy praat van Maria. Nou, hoe kon gaan hy haar hier swyg? En in die volgende vers noem hy haar naam, jy weet. So, dis 'n ander vrou, dis 'n onbekende vrou. En baie met reg ook so, omdat die Here baie iets spesifieks hierdeur wil leer. En dis 'n storie en 'n verhaal wat ons baie goed ken. Maar ek wonder of ons werklik weet en besef, wat wil die Here vir ons hier leer? En kom ons staan net by stil, dis 'n baie kort gedeelte en 'n baie kort boodskap. Maar geweldig belangrik wat die Here vir ons hier wil leer. Hier is twee rolspelers. Hier is Simon wat die fariseer is, die ryk man, die vooraanstaande man, die goeie mens, die godsdienstige mens, wat voor almal lewe en dan is daar die vrou, die slegte vrou wat hulle van praat ook. En die manier hoe hulle Jesus hanteer, is het waaroor dit gaan. En die verskil daarin ook. En ek wil hê ons moet na ons eie lewens ook kyk en kyk maar, Here, is dit dalk nie waar in my eie lewe? Die rede hoekom ek hier hanteer, is die rede hoe ek hier sien nie. Kom ons begin by Simon. Simon die fariseer wat al gepraat word ook, ons weet hoe fariseers is. Nooit die Here Jesus kom na my huis toe en die Here moet daar gaan sit aan hy tafel en as jy 'n belangrike gas het, dan was jy ten minste of sorg dat een van jou diensknegte sy voete was en die omskoon nou en al die type van dinge. Daar's nie 'n soengroet nie, daar's nie voete wat gewas word nie, daar's nie eens 'n bietjie gewone olie wat vir sy kop gebruik word nie, niks spesiaal nie. Dit is baie seggend ook wat hy praat hier daarvan in vers 40, hy sê, meneer, die aanspreekvorm van die Here Jesus Christus, en nie rabbi of enig iets anders dan nie, maar net plain meneer. En dit skryf al baie hoe ons Simon sing, maar daar is nog 'n deel wat nog bietjie dieper is. As ons vers 39 kyk, dan praat Simon hier 'n stukkie by homself. Die vrou kom in en sy doen al hierdie dinge en Simon staan en hy kyk terug. As hy 'n profeet was, nou, nommer 1, dan sien ons al klaar wat hy glo. Sou geweet het dat sy 'n sondaar is. As Simon na die vrou kyk, wat sien hy? Hy sien haar verlede en alles wat sy gedoen het. En as Jesus na die vrou kyk, dan kyk hy na die toekoms. En hy sien iets anderste. En weet jy dat Simon nie besef dat hy net so bankrot is soos sy nie. En dit is in groot wese een van die eerste belangrike boodskappe wat die Here hier uit wil bring. Simon kyk na die vrou en hy sien 'n sondaar. En ek, ons ander gedeelte wat die Here Jesus praat van die twee mense wat bid, nou die fariseer wat staan en bid. Here, ek dank U dat ek nie is soos daai ene en ooh, hierdie ou hier langs my, ek blyk is nie soos hy nie. En die sondaar wat op sy knieë en sy gesig in die stof val, Here, wees my sondaar genadig. Warren Wiersbe skryf oor hierdie gedeelte vir my pragtig, ek haal dit sommer aan. The parable does not deal with the amount of sin in a person's life, but the awareness of that sin in his heart. Dit is waaroor dit gaan in die wese van hierdie gedeelte. Hier's dit twee mense. Al twee was vanoggend by die boodskap wat die Here in krag gegee het. Want as daar een getuienis was van die Here Jesus Christus wat selfs die fariseërs moet beklemtoon en beaam het, is dit as Jesus preek, was daar krag. Dit was nie soos die ander ouens dit gepreek het nie. Daar het iets geraak in my hart. En altyd het geluister na presies dieselfde boodskap. Kom na my toe. As jy swaar gelaai met sonde, is die lewe vir jou moeilik. Voel jy dit is te laat en God kan nie my lief hê nie. En al die goeders daarmee saam. Altyd luister na presies dieselfde boodskap. En die fariseer kyk na haar. En ek dink as hy die boodskap so geluister het en aan die mense so gekyk en sê, "Yes, preach it, brother, preach it." Sê hulle sleg hierdie sondaars. En hy sien nie sy eie hart nie. Kom, ek vra julle gou 'n vraag, antwoord my. Hoeveel sonde moet jy doen voor jy 'n sondaar is? Ons geloofsbelijdenis sê jy moet net gebore word. Nie waar nie. Want ek is 'n sonde ontvang en gebore. En weet jy, dit is vir my so sprekend ook selfs vandag, en ek kry dit nog in kerkmense, dat hulle presies dieselfde optree as Simon, en hulle kyk na die wêreld daar buite, en wat hulle sien, hulle kyk uit hulle hoogmoed, en wat sien ek raak? En ek is bly, ek is nie so nie. as iemand jy moet instap, die vrou kon jy weet is 'n sondaar, is 'n prostituut. Sy sou die klere aangehad het wat tipies daarvan was. Sy het los hare gehad wat tipies daarvan is. Daai vrouens en 'n gesiene vrou se hare was nie los, is vasgemaak, is netjies, alles is bedek. Mens sy skree sonde. Sy skree haar professie uit. Ek meen jy moet adverteer. As iemand nou instap en hy skree ook die ene sonde. Hoe tree ons op? Is ons nie baie keer geneig om vas te kyk in die persoon en die oppervlakte en die uiterlike deel daarvan nie? Ek weet hoe baie mense uit die kerk is en wat by 'n kerk ingekom het en hulle het nie onmiddellik tuis gevoel nie. Hulle het nie die liefde gevoel nie. Hoekom? Omdat ons as mense op die oppervlakte kyk en ek sien sy verlede en ek sien nie sy toekoms soos die Here Jesus hom sien nie. En die dieper fout nog meer as dit is die hart van Simon. Die blindheid van Simon. Wat dink ek is nie so sleg nie. Wees daar een legacy is wat ek graag in hier gemeente wil daar raak, is dit net dat ek as Christen kan sien wie en wat ek is. Twee gedeeltes wat jy al baie goed ken. Jesaja 64 vers 6. God wat praat en sê, ons het allemaal geword soos mense wat ontrein is. Ons beste dade soos vuil klere. Ons allemaal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaais deur die wind. Ons beste werke. Hier het my getref baie jare terug toe ek gelees het. En toe ek gaan kyk het na wat daar staan in detail, hy sê ons beste werke het geword soos 'n vuil, onrein kleed. Daai stuk lap wat op 'n melaatse was en hom toegedraai het. Daai lap wat ons gebruik het om 'n lijk toe te draai. So onrein soos dit vir 'n Jood is, so walglik soos 'n Jood is. So sê die Here, is my beste wat ek het. En hier sit Simon en dink ek is 'n basies 'n goeie mens. Die probleem is die oë waardeur ek kyk. Wat is my maatstaf waar ek my aan meet? En Simon meet hom aan die wêreld hier rondom hom. En dis 'n heidense wêreld en daarom lyk ek soos 'n godsman, want as ek na hulle kyk, is ek dan beter as hulle. En my maatstaf is 'n allerheilige rein God. En ek het myself nog nie gesien, waarlik gesien, tot ek deur sy oë na my gekyk het nie. Want dis wanneer ek op my knie val en ek breek. Toe die Here Jesus daar staan en hy preek, en hy sê, kom na my toe wat almal wat moeg en oorlaai is ook, toe breek het deur op haar vrou se lewe, en sy sien haarself vir wie sy is. Sy het nie goed gevoel oor haarself nie, sy het nie goed gevoel oor haar professie nie, maar wat kan sy nou anders doen? Daar moet kos op die tafel kom, maar as op hy oomblik toe die gees deurbreek, dat sy op die grond val en sy sien wie sy is. En Simon staan daar en luister. En daar is twee reaksies wat ons kan hê daarop. Is nie vir my nie, is vir jou bedoel. Die Here praat nou met jou. Of ek kan dit onmiddellik begin wegredeneer. Die Here praat met jou. En dan ja, ek hoor wat jy sê, maar. En dan versag ek dit. En ek wil nie en ek weier om te kyk deur die lens van die Here na my lewe. Dis een van die grootste redes hoekom die mense van God af wegvlug. En die mense wil sien hier, in Johannes 3 vers 16, die wêreld, God het die wêreld so lief gehad, maar dis daai wêreld wat God gedood gemaak het. Hoekom? Omdat hulle lief was vir die duisternis. Ons wil nie tyd spandeer in ons binnekamer nie. Ons wil nie tyd spandeer in gebed nie. Hoekom? Omdat God sy lig in my begin skyn en dit maak my ongemaklik oor wie en wat ek is. En hy begin my wys hoe diep loop die sonde in my lewe. Simon, het jy gesien hoe diep is hierdie haat van jou teenoor ander mense? Weet jy dat God weerstaan haat, hoogmoedigheid? Besef jy dit? Simon, kyk na jou, o sondaar. Romeine, daar staan geskryf, daar is nie een wat regverdig is, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is, daar is een wat aan die wil van God vra nie. Almal het ontaard en afgedwaal. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En Eddie Botha ingesluit daarby. Ons soos Paulus kan sê, my ou dag, Here Jesus, ek die grootste van alle sondaars. Ek is nie 'n goeie mens wat kan kyk na ander en sê, maar kyk net hoe sleg is daai nie. Aan die ander kant staan die vrou. Daai oggend in die pragtig daarvan is mense soos treekie teruggee die geskiedenis uit. Nou 'n bietjie die raadsplan van God omskryf het. Daai oggend het die Here Jesus Christus 'n afspraak gehad met haar. Hy het haar nie ontmoet daar nie. Ek het jou nog altyd geken. Ek het jou lewe gesien en al die sondes wat jy het en die pad wat jy geloop het. Maar wie as ek teruggaan in die woord, dan sê die Here, nog voor die skepping van die wêreld, voordat alles, het hy vir hom 'n lys gemaak van, wie is my kinders? Wie behoort aan my? En as die geskiedenis so verby loop, en my en jou lewe loop verby, dan word geopenbaar, wie is die uitverkorenes? Die handjievol wat die Here vir homself, en daai oggend, staan daar 'n kerkman, en 'n prostituut. En daai oggend word geopenbaar, die prostituut is kind van God. Sy lê op die voete voor die Here Jesus Christus, nie oor haar sonde nie. En die teksgedeelte is dit waaroor dit gaan. Sy lê op die voete van die Here Jesus Christus in huil, uit dankbaarheid. Want sy weet wat sy was. Sy weet wat sy is en wat sy weet wat sy verdien. Kom na my toe, almal wat moeg oorlaai, sy was moeg en oorlaai. Die Here Jesus sê, ek het Lukas 19, ek het nie gekom om die wat gesond is, te soek nie, maar ek het gekom om te red die wat verlore is. Dit het nog nooit verander nie. Die kerk se visie, Christen se missie het nog nooit verander nie. Ek het gekom om te soek, juist vir jou. Jou wat dink my sonde is te groot en daar's geen manier nie, wat kan ek doen? Kom na my toe. En sy hoor dit. Fout wat mens kan maak as jy hierna kyk, is kan dink die vrou is gered omdat sy geheil het. Dit is dan nie gered nie. Sy kan gered wees omdat sy goeders gedoen het vir die Here. Dis nie waaroor sy gered is nie. Sy kon al gered wees oor die liefde van die Here Jesus Christus, ook nie waaroor sy gered is nie. Wat sê die teks? Hoekom is sy gered? My jou geloof. Wat is die verskil daar? Daar's baie mense geluister na daai preek. Sy het daar gestaan, sy het gehoor dat die Gees in haar inpraat en sy het toegelaat dat die Gees sy lig in haar skyn en toe sy dit sien, toe breek sy oor wat sy is en wat sy doen en hoe verlore sy is. En toe gee sy haar lewe vir Jesus. Dis geloof. Die belydenis, die oor omdraai en die oorgee. Ek kom na u toe. U sal vir my gee wat ek wil hê. Baie luister daarna. En dis mooi woorde. Ek meen, wie wil nie vandag hoor, kom na my almal wat moeg en oorlaai is en uitgeput is nie. Ek meen, kyk ons op 'n Vrydagmiddag. Wie hou nie daarvan nie. Maar die Here sê baie meer as dit. Is die lewe vir jou te veel? En al die ander dinge, kom na my toe. En baie hoor dit, maar die dag het die Here Jesus 'n besondere en 'n wonderlike afspraak met haar gehad. En sy het oorgegee. Simon hoor dieselfde boodskap. Draai om, stap weg. Efesiërs skryf, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dis nie omdat sy geheil het en iets gedoen het nie, dis God se gawe. Kom nie deur eie verdienste nie, daarom niemand enige rede om homself trots te wees nie. Jakobus gaan nog 'n bietjie verder sê, wat help het my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig nie, kan so 'n geloof 'n mens red? Hoe weet ons hy het geloof? Die daad. En ek wil terugkom by die tweede ding wat die Here nou vir ons leer. Die eerste ding wat ons moet sien is die houding van Simon, want eintlik gaan hierdie hele gedeelte oor Simon. Nie die vrou nie, die hart van Simon. Die tweede ding wat uit die Here is, ware geloof. En dis waar ons na onsself mooi moet kyk ook. Galasië skryf Paulus, in Christus Jesus is nie van belang of jy besny is of nie, is jy NG Kerk lidmaat is of nie, of jy Bybelstudie bywoon en al die tipe van goed nie. Wat belang is? Geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Simon, ek was by jou huis, jy het my nie eens gegroet nie, een soen groet gegeen, jy het my olie nie, jy het my voete gewas nie, maar hierdie vrou. Geloof wat deur liefde in dade oorgegaan het. Sy het goed gedoen vir haar verlosser en haar heiligmaker, omdat sy besef het wie en wat sy is en wat hy vir haar doen. Wil jy aandag weer wys op die laaste gedeelte 42. Die Here vertel nou die verhaal van die ouens wat geld skuld, een wat baie geld skuld, een wat 'n bietjie geld skuld, kan nie betaal nie, hy skeld hulle vry en dan sê hy, wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Wie van julle is lief vir die ouens vir wie jy geld skuld? Dis nie natuurlik vir ons as mens nie. Ne? As ek iemand geld skuld, dan is dit nie natuurlik dat ek 'n besondere passie vir daai persoon het nie. Nie waar nie. Wie het 'n besondere passie vir sy bank? Behalwe as jou bank uit sy pad uit gegaan het om goed vir jou te doen. En as jou bank balans sleg gelyk en die bankbestuurder bel jou, het jy baie lief vir hom nie. En die Here gebruik baie pertinent hierdie woorde. En as moet mooi let op, as die Bybel iets sê, hoekom sê hy dit? En hy trek die verband tussen skuld en liefde wys. En dan vat hy 'n eenvoudige voorbeeld en ons kan dit verstaan. Sê nou jy skuld 'n paar rand en ek skuld duisende rande. En die my skuldeiser sê, ag, moenie worry nie. Hoe gaan jou houding teen die ou wees as hy sê ek skryf jou skuld af? As ek iemand 50 rand skuld en hy sê ek skryf dit af, dit is my die convenient, baie dankbaar. Ek het nog nie omgedraai en ek het klaar vergeet van julle story. As ek iemand 500.000 rand skuld en hy sê jy sit in 'n probleem, jy sal nie kan betaal nie, my maat los dit. Gaan jy omstap en het gaan vir jou 5 tot 10 sekondes wees en vergeet daarvan? Of gaan ek omstap en ek gaan van dit my familie deel? Want hierdie was vir my 'n erge dilemma gewees, ek het nie geweet hoe gaan ek uitkom nie, en dan skuld ek die ou geld en ek, my salaris gaan dit nie inmaak nie. En hy het my vrygemaak. Gaan ek dit nie vir allemaal vertel rondom my nie? Gaan ek nie omdraai en dan my houding van skuld en bietjie agressie en wat ek het hier ou, gaan onmiddellik omswaai. En het toegeneemd het in een liefde vir die ou wat my vry geskeld het nie. En as jy iets is wat ek vir jou kan doen, my maat, praat net. Ek onthou baie jare terug toe ons studente was, het die Here voorsien dat iemand het gehoor, ek swat, een kind van die Here in die Klipkerk, en gesê, jy kan my woonstel verniet bly. Dis een van die ouens wat baie woonstelle besluit. Ek het nie geld, ek het geweet hoe ons dit gaan maak nie. En dis die plan en die raadsplan van die Here. Maar ek kan tot vandag toe nog my houding en my besondere liefde en waardering vir daai persoon onthou. Ek dink dat hy besef wat 'n groot ding hy aan my gedoen het deur vir my moontlik te maak om in die bediening te staan nie. En iets hiervan wil die Here vir ons kom leer ook uit hierdie vrou, dat waar daar ware besef is van die skuld wat ek het, het dit 'n aanleiding tot my liefde vir daai persoon. Simon sit hier en hy is goed. Ja, meneer. Wat wil jy sê vir my sê, meneer? En 'n vrou wat besef het, sy is totaal verlore. Sy het niks wat sy vir die Here kan aanbied nie. Daar is niks wat aan haar wat goed is nie. En sy hoor die boodskap, sy gee haar lewe oor vir die Here. En daar het sy al besef, sy is vrygemaak en sy is nuut gemaak. En sy huil nie by die voete van die Here Jesus oor haar sonde nie, want hy is klaar vergewe. Sy is op haar voete by die Here Jesus om dankie te sê, omdat sy bevry is. En sy bring alles wat sy het, die duurste wat hy is, haar reukolie, gooi sy op haar voete, met haar trane was sy haar voete, met haar hare maak sy droog daarso. Sy gee haarself daarvoor. En my liewe mens, my ervaring van my sonde en my redding het 'n direkte korrelasie tot my liefdesdade wat ek doen vir die Here Jesus Christus. As ek besef hoe verlore ek is,
En wat die Here vir my gedoen het, bepaal het my lewe daarna. En ons sit binne die kerk wat baie mense wat kyk hoe min hulle kan kerk toe kom, hoe min hulle kan doen. Weet jy hoekom? Omdat ek nie besef wat Jesus vir my gedoen het nie. Ware geloof loop deur liefde oor na dade toe. Dit kan nie anders te nie. As daar nie liefdesdade is nie, as daar nie is om te vra my Here Jesus, wat kan ek doen vir u glorie nie? Nie vra met anders te, ek is te besig. Ek het nie tyd nie. Ek wil nie dit nie. Ek, en al die verskonings om my saam gaan, daar is nie een werklike liefde. En daar is te veel Simons. As ek besef waarvan ek vrygemaak is, Heer Jesus, hoe kan ek u eer, hoe kan ek u verheerlik? Hier is ek, gebruik my, stuur my. Wat doen jy vir Godse glorie? Hoe lyk het in jou leven? Hoe lyk jou liefde, jou passie vir hom? Is daar een brandende passie vir hom? As daar nie is nie, as daar nie een ding wat ek kan doen, in jou stilte in jou binnenkamer te gaan en te sê, Here, wys my, myself. Daar is niks anders te nie. En toe te laat dat die Here begin deur sy woord vir jou te wys wie en wat jy is, en dat ek kan sien hoe vol sonde ek is, so dat ek kan besef hoe wonderlik en hoe groot die kruis van die Here Jesus Christus is. Dit is nie een sleg maak en een sleg voeltrip nie. Dit is een glorie van God trip. Hoe kleiner ek is, hoe groter word hy. Simon is te groot in homself. Daarom is die Here een meneerkie vir hom. Hierdie vrou is een worm en niks. Daarom is Christus koning vir haar. Daar is twee soorte mense binnen die kerk. Dood eenvoudig, soos Here sê. Die wat baie sonde vergewe is, bewys baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Die gedeelte van ek sê, begin nou meer goeders doen nie. Dit is nie waaroor het gaan nie. Dit is nie een werksheiligheid nie. My doen is een directe uitvloeisel van my dankbare lewe. Ek doen nie die goed om ek het wil doen, en om ek moet doen nie, ek doen nie goed om ek het wil doen. Here, hoe kan ek u verheerlik? As ek morgen by die werk instap, ook Here, hoe kan ek u verheerlik? Dis, alles wat ek het is u sin. Gebruik my tyd, gebruik my lippe, gebruik my geleenthede, dis alles u sin. Daai vrou was nooit weer dieselfde nie. Simon was dieselfde. Weet nie wat later met Simon gebeur het nie. Maar op die stadium het hy nog nie die vreugde gesmaak en dit gekry wat hy vrou gekry het nie. My ware besef van sonde loop uit op 'n ware besef van die kruis. En dit bepaal my liefde vir Here Jesus Christus. En saam met dit bepaal het my diens en ook in my persoonlike lewe, my heiligheid. Iemand wat in sonde kan bly voortleef, het nog nie vir Jesus gesien nie. Het nog nie daarvoor gestaan en onsself kon wat vry maak. Denk jy die vrou het opgestaan en aangegaan met haar werk? Daar is nie een manier nie. Sy was veranderd. Lewe tot glorie van God. En die wonderlike gedeelte daarvan is, en ek sluit daarmee af, vandag word nog van hierdie vrou gepraat, niemand weet wie sy is nie. Vandag het nog 2000 jaar later, lei hierdie vrou se lewens nog ander mense na die Here Jesus Christus toe. Sy het nie sy naam nie. Maar sy het 'n oorgawe. Alles vir my koning. Haar liefde na diensbaarheid. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie getuienis. En Here Jesus, ek wil hê dit moenie by ons ligtelik verbygaan nie. Here, ek wil nie dat ons in 'n gemeente Simons wat hier sit, baie godsdienstig, opreg, eerlike, mooie mense, sonder 'n passie vir hulle heiland. Here, wys ons ook onsself, dat ons kan kniel voor die kruis en besef die grootheid en die wonder van Golgotha, die grootheid van die prys wat vir ons betaal is, 'n prys wat ons nooit kan betaal nie. Here, gee dat ons nooit verby daai punt sal kom in ons lewens nie. 'N absolute verwondering, 'n nederige dankbaarheid. U het my las geneem. U het my skuld las geneem. Here, vul ons harte met 'n oorlopende liefde vir U. 'N oorlopende dankbaarheid vir U. Gee dat ons geloof deur ons liefde vir U tot dare sal oorgaan aan die mense rondom ons tot eer van U heilige naam. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, ons koning en ons verlosser tot in alle ewigheid. Amen.